เจริญพรท่านสาธุชนผู้เจริญทุกๆท่านการที่ท่านเป็นผู้เจริญนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าท่านไปขอความเจริญจากผู้อื่นแต่ความเจริญนั้นเกิดจากการที่ท่านสร้างมันขึ้นมาเพราะความเจริญนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของท่านเองเกิดจากการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้าท่านพูดดีคิดดีทำดีแล้วผลที่จะตามมาก็คือผลดีที่จะทำให้เราเป็นทำให้ท่านเป็นผู้เจริญนั่นเองดังนั้นเวลาท่านไปหาพระแล้วไปขอพรพระท่านคิดหรือว่าท่านจะได้พรจากท่านท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านต้องการเพราะสิ่งที่ท่านต้องการนั้นมันเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของท่านขอไปเท่าไหร่ท่านพระให้พรไปเท่าไหร่มันก็สักแต่ว่าให้สักแต่ว่าขอกันเท่านั้นเองเพราะว่ามันไม่เข้าในหลักของเหตุและผลเพราะว่าเหตุผลนั้นคือการกระทำเหตุคือการกระทำผลคือสิ่งที่ดีที่งามหรือสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ชั่วร้ายถึงจะตามมาได้ดังนั้นเวลาเราไปขอพรพระนั้นสิ่งที่พระท่านให้ได้นั้นไม่ใช่ให้พรเราแต่ท่านจะสอนเราให้ธรรมะให้แสงสว่างกับเราให้เรารู้ว่าอะไรคือเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญสิ่งที่ท่านปรารถนาทั้งหลายมันอยู่ในตัวของท่านแล้วอยู่ในกำมือของท่านท่านจะทำมันให้เกิดขึ้นมาก็ได้หรือท่านจะทำให้มันหายไปก็ได้ไม่มีใครที่จะมาสามารถทำลายสิ่งที่ท่านต้องการได้นอกจากตัวของท่านเองเท่านั้นเองเพราะว่าเกิดจากความไม่เข้าใจหรือความไม่รู้หรือความหลงคิดว่าสิ่งวิเศษต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ให้กันได้เราถึงมักจะไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็ขอพรบ้างขอให้ท่านประพรมน้ำมนต์บ้างหรือถ้าเราขึ้นบ้านใหม่หรือมีรถใหม่ก็ขอให้ท่านเอาแป้งไปเจิมที่รถบ้างที่บ้านบ้างเผื่อบ้านเราจะได้ไม่พังบ้านเราจะได้ไม่ไฟจะได้ไม่ไหม้บ้านรถเราจะได้ไม่ไปชนกับเขาหรือพลิกคว่ำสิ่งเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมันเกิดที่การกระทำของเราถ้าเราประมาทเราไม่คอยดูแลบ้านเราเปิดไฟทิ้งไว้เปิดพัดลมทิ้งไว้จุดธูปจุดเทียนทิ้งไว้โอกาสที่ไฟมันจะไหม้บ้านก็เกิดขึ้นได้หรือเราขับรถด้วยความคึกขนองด้วยความประมาทกินเหล้าเมายาโอกาสที่มันจะต้องไปชนไปพลิกไปคว่ำนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นได้เพราะนี่แหละคือเหตุที่นำมาซึ่งความสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็คือความประมาทการขาดสตินั่นเองแต่ถ้าเรามีความระมัดระวังมีสติคอยดูแลควบคุมใจเราอยู่เสมอเพราะใจเรานี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเราจะพูดอะไรหรือเราจะกระทำอะไรได้นั้นต้องขึ้นอยู่ที่ใจเป็นผู้สั่งการถ้าใจสั่งไปให้ทำในสิ่งที่ผิดผลมันก็จะผิดถ้าสั่งให้ไปทำในสิ่งที่ถูกผลมันก็จะถูกอย่างเราขับรถมาถึงสี่แยกถ้าเราสั่งให้เหยียบเบรกรถมันก็จะหยุดให้เราถ้าเราสั่งให้มันเหยียบคันเร่งมันก็จะพุ่งฝ่าไฟแดงไปก็ต้องเกิดการชนกันขึ้นมานี่คืออยู่ที่ใจของเรานั่นเองดังนั้นพรที่แท้จริงนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การดูแลใจเรานั้นเป็นหลักเราต้องคอยดูแลใจเราถ้าใจเราไม่ฉลาดเราก็ต้องสอนใจเราให้รู้จักเรื่องผิดถูกดีชั่วเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องที่ควรหรือเรื่องที่ไม่ควรถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปหาผู้ที่รู้อย่างพระสงฆ์องค์เจ้านั่นแหละคือหน้าที่ของพระพระท่านมีหน้าที่ไว้สั่งสอนเราบอกเราให้รู้ถึงเหตุและผลที่จะตามมาเหตุก็คือการกระทำของเราว่าถ้าเรากระทำสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ไปแล้วผลที่ไม่ดีก็จะตามมาอย่างเมื่อกี้นี้ท่านก็ได้มาสมาทานศีล5ศีล8กันพระก็ให้ศีล5ให้ศีล8 แต่การให้นี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเอาศีลของท่านมาให้กับท่านแล้วญาติโยมก็มีศีลขึ้นมาทันทีนี่ไม่ใช่การให้ศีลการให้ศีลคือการสอนการบอกให้รู้ว่าศีลข้อควรที่พึงปฏิบัตินั้นมีอะไรบ้างเพราะว่าท่านบางท่านไม่เคยเข้าวัดไม่เคยได้ศึกษาพระธรรมคำสอนไม่เคยได้ยินก็อาจจะไม่รู้ว่าศีลนั้นมีอะไรบ้างถึงต้องให้พระเป็นผู้สอนผู้บอกศีล5ก็มีการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็จและละเว้นจากการเสพสุรายาเมาอย่างนี้เป็นการกระทําที่ถ้าเราละเว้นได้แล้วก็จะเป็นเหตุที่ดีทําให้ผลดีตามมาดังในท้ายศีลที่ท่านแสดงว่าสีเลนะสุคติญญันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังวิโสทะเยนี่ก็คือว่าศีลเป็นเหตุที่จะนำให้ท่านไปสู่ที่ดีที่งามที่สุขที่ชอบที่เรียกว่าที่สุขติที่มีแต่ความสุขความเจริญสีเลนะนิพุติญญันติศีลจะเป็นเครื่องระงับดับความทุกข์ในใจของท่านได้สีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นเหตุให้ท่านมีครบบริบูรณ์ในเรื่องโภคทรัพย์ทั้งหลายนี่ก็คือผลที่จะตามมาพระท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเราอย่างที่เวลาขอพรพระท่านจะบอกว่าขอให้มีความสุขความเจริญขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนนั่งมีสีสุขอันนี้ก็เป็นการขอไปเปล่าๆสักแต่ว่าขอเท่านั้นเองแต่ให้ผู้ที่จะรับไปนั้นก็ได้รับแต่ลมปากไปเท่านั้นเองเพราะว่าพระไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเราอยู่ยืนยาวนานได้ไม่สามารถให้เรามีความสุขความเจริญได้มีแต่เพียงแต่สอนได้ว่าถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวนานก็ต้องดูแลรักษาร่างกายเราอย่าไปกินในสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายเช่นอย่าไปกินสุราเสพสุรายาเมายาเสพติดอย่าไปเอาควันพิษเข้าไปทำร้ายร่างกายของเราถ้าเราทำอย่างนี้ได้สุขภาพร่างกายของเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงก็จะมีอายุยืนยาวนานแต่ถ้าเรามัวแต่กินเหล้าเมายาเสพสุราไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นอย่างเดียวอายุมันก็สั้นอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นจึงขอให้เราทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันอยู่ในตัวของเราเองเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเราต้องการความสุขความเจริญเราก็สร้างความสุขความเจริญนั้นได้ด้วยการประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควรคือพูดดีคิดดีทำดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดดีเพราะว่าความคิดนี้จะเป็นผู้สั่งการให้เราไปกระทำสิ่งต่างๆต่อไปถ้าเราคิดไม่ดีเช่นเราคิดว่าวันนี้ไปเที่ยวไปเล่นไปกินเหล้าเมายาไปเล่นไปเข้าบ่อนไปเล่นการพนันแล้วเราจะมีความสุขความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกเป็นความคิดที่ไม่เจริญไม่สร้างสรรค์เพราะว่าจะนำให้เราไปสู่ความประพฤติที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียถ้าเราไปกินเหล้าเมายาเดี๋ยวเราก็ต้องเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วเมื่อเราเกิดอาการมึนเมาแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมความประพฤติของเราได้วาจาของเราการกระทำของเราก็จะไปในทิศทางที่ไม่สวยไม่งามไม่ดีไม่ชอบและในที่สุดก็จะทำให้เราต้องไปเกิดเรื่องเกิดราวกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วผลเสียหายก็ตามขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าเริ่มต้นจากความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีความคิดที่ดีมาไว้ต่อต้านมีแต่ฝ่ายเสนอไม่มีฝ่ายค้านพอฝ่ายเสนอมาปั๊บก็เรียกว่าอะไรตกลงกันเลยทันทีไม่มีการค้านไม่มีการไตร่ตรองกันก่อนว่าการกระทำสิ่งที่เราคิดที่เราจะไปกระทำนี้ดีหรือไม่อย่างไร ผลเสียจึงตามมาเพราะว่าขาดการดูแลจิตใจจิตใจนี้เป็นจิตใจที่สามารถที่จะไปในทิศทางไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุที่จะทำให้ไปถ้ามีเหตุที่ทำให้จิตคิดไปในทางที่ไม่ดีจิตก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดีถ้ามีเหตุที่จะทำให้จิตคิดไปในทางที่ดีจิตก็จะคิดไปในทางที่ดีได้เหตุที่จะทำให้คิดไปในทางที่ดีนั้นท่านเรียกว่ากิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงนี้เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจแล้วจะทำให้ใจนั้นไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ต้องมองผู้อื่นไกลหรอกเรามองตัวเราเองในขณะนี้เรานั่งอยู่ที่นี่จิตใจเรามีความสงบเรามีความสบายเราก็สามารถนั่งอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้กิเลสไม่ทำงานกิเลสไม่ได้ความโลภไม่เกิดขึ้นความโกรธไม่เกิดขึ้นความหลงไม่ปรากฏก็เลยทำให้เรานั่งอยู่สบายสบายเฉยได้แต่ถ้าเกิดใครมาพูดอะไรหรือมาทำอะไรทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาความโกรธก็จะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดความโกรธมากๆก็ไม่สามารถที่จะห้ามใจไม่ให้ไปพูดหรือไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพราะว่าเมื่อจิตรู้แก่โทสะรู้แก่โลภะรู้แก่โมหะแล้วจิตจะทนอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้จะต้องออกไปกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะระบายความโลภความโกรธความหลงนั้นให้หมดไป นั่นเองแต่เมื่อทำไปแล้วผลเสียมักจะตามมาเพราะว่าเมื่อเกิดความโลภความโกรธความหลงแล้วจะทำพาไปสู่การกระทำที่เรียกว่าผิดศีลผิดธรรมเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียถ้าต้องการอะไรมากๆก็อาจจะต้องไปลักไปขโมยไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นและเมื่อไปกระทำแล้วเกิดการขัดขืนก็ต้องมีการต่อสู้กันก็ต้องมีถึงฆ่ากันขึ้นมาก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นต้นเหตุ yeah. แต่ถ้าเราเข้าหาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เรามันสร้างความดีขึ้นมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นสิ่งไม่ดีความอยากต่างๆตัณหาต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้ามีแล้วจะฉุดกระชากลากพาเราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีดังนั้นเราควรที่จะทวนกระแสของความโลภของความโกรธความหลงของตัณหาของความอยากทั้งหลายด้วยการกระทำในสิ่งที่ดีท่านบอกว่าให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วก็ให้เจริญวิปัสสนาศึกษาสภาวะธรรมความจริงสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องที่จะไปช่วยชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจของเราถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วความโลภความโกรธของเราความหลงและความอยากตัณหาทั้งหลายก็จะไม่มีโอกาสที่จะหมดไปจากจิตจากใจจะอยู่ในใจของเราคอยเป็นผู้นำคอยเป็นผู้สั่งการให้เราไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นถ้าเราต้องการความเจริญที่แท้จริงเราต้องดูใจเราเป็นหลักเราต้องสอนใจเราพัฒนาใจเราแก้ไขปัญหาที่ใจของเราคือพยายามทำลายต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลายคือกิเลสตัณหาทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเรา ด้วยการมีสติถ้าเรามีสติแล้วเราจะคอยดูใจของเราอยู่เสมอว่าใจของเราขณะนี้กำลังอยู่ที่ไหนกำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเราไม่มีสติแล้วเราจะไม่รู้ว่าใจเรากำลังคิดอะไรอยู่อยู่ที่ไหนบางทีตัวเรานั่งอยู่ที่ตรงนี้กำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่แต่อยู่ที่กายใจนี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลอยไปคิดไปถึงเรื่องในอดีตบ้างคิดไปถึงเรื่องในอนาคตบ้างโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเราไม่มีสติการระลึกรู้คอยเฝ้าดูใจเรานั่นเอง สตินี้ถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเหมือนกับเป็นยามส่วนกิเลสตัณหานี่ก็เปรียบเหมือนกับขโมยถ้าเรามียามคอยเฝ้าบ้านเรากิเลสขโมยนี่ก็จะไม่สามารถเข้ามาขโมยของในบ้านของเราได้แต่ถ้ายามเผลอยามหลับไปเดี๋ยวขโมยมันก็ขึ้นบ้านได้อย่างนี้เป็นต้นจิตของเราก็เช่นกันถ้าเราไม่มีสติคอยเฝ้าดูใจของเราดูจิตของเราแล้วพอเผลอปั๊บเดี๋ยวความโลภก็ออกมาละเดี๋ยวความโกรธก็ออกมาละเดี๋ยวความหลงก็ออกมาละโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลงนี่มันออกมาแบบที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นเองความหลงนี่เราจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราจะหลงเราจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเราจะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเราจะเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเราจะเห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเราจะเห็นกลับตรงกันข้ามกับความจริงเราจึงมีแต่ความทุกข์เพราะทุกวันนี้เราวิ่งเข้าหากองทุกข์แทนที่เราจะวิ่งหนีออกจากกองทุกข์เรากลับวิ่งเข้าหากองทุกข์เหมือนกับคนตาบอดที่วิ่งเข้าหากองไฟแทนที่จะหนีออกจากกองไฟแล้วกลับวิ่งเข้าหากองไฟอะไรคือกองไฟของพวกเรากองไฟของพวกเราก็คือลาภยศสรรเสริญกามสุขสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นเหมือนกองไฟเป็นเพราะเหตุใดจึงเป็นกองไฟเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่สามารถที่จะบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เป็นทุกข์เมื่อเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาอยู่กับเราได้เวลาเราได้มาเราก็จะมีความดีอกดีใจแต่พอเวลาเราสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปเราก็เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ขึ้นมานี่ก็เพราะว่าความหลงนั่นเองเราไม่เข้าใจสภาพของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เช่นลาภยศสรรเสริญกามสุขนี้ว่าเป็นของที่ไม่ใช่ของที่จะอยู่กับเราไปตลอดมาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะไปแล้วก็ได้แล้วเมื่อเวลาไปถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางเรายังมีความยึดมีความติดเรายังมีความอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราอยู่เราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราทะเลาะกันแล้วเขาก็ทนอยู่กับเราไม่ได้เขาก็ต้องแยกทางไปหรือว่าเขาตายไปแล้วแต่เรายังรักเขาอยู่เรายังคิดถึงเขาอยู่ทุกครั้งเวลาเราคิดถึงเขาเราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่จะทำยังไงได้ล่ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันไม่กลับมาแต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดเราเคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสอนเราอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่อยู่กับเราไปตลอดนะของเป็นเหมือนกับของที่เขาให้เรายืมมาใช้เท่านั้นเองมาเดี๋ยวเขาจะเอาคืนไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของของเราแล้วเราก็ทำเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เพราะเมื่อเขามาขอคืนไปเราก็ให้เขาคืนไปก็จบไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่มีปัญหาก็เพราะว่าเราไม่คิดอย่างนั้นกันเรากลับคิดว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เราว่าเป็นของของเราและจะต้องอยู่กับเราไปนานๆอย่างน้อยที่สุดก็ถ้าจะจากกันก็เราต้องตายซะก่อนเราถึงจะจากสิ่งเหล่านี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนหรอกบางทีเราก็อาจจะอยู่กับเขาไปจนกระทั่งเราตายไปก็ได้แต่บางทีก็อาจจะจากไปก่อนที่เราตายก็ได้ถ้าเราไม่เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจไว้ยอมรับว่าเตรียมสภาพว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ปราศจากเขาปราศจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้แล้วเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนใจแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้เ เวลาเกิดขึ้นมาแล้วเราจะตั้งหลักไม่อยู่เราจะทำใจไม่ได้แล้วความทุกข์มันจะโหมใส่เราแบบที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในขณะนี้เราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขเรามีความสบายใจแต่เราลองคิดดูหรือเปล่าว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เกิดเราต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเราพร้อมที่จะรับมันได้หรือเปล่าเราต้องทดสอบตัวเราเองเราลองถามตัวเราเองดูซิว่าในขณะนี้เรามีอะไรบ้างที่เราชอบที่เรารักแล้วสิ่งเหล่านี้นั้นมันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าถ้าสมมุติมันจะต้องจากเราไปขึ้นมาทันทีทันใดเราจะทำใจเราได้หรือเปล่าถ้าเราทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเรานั้นตั้งอยู่ในความประมาทเราไม่เตรียมตัวไว้รับกับเหตุการณ์เพราะว่าใจเรานั้นสามารถรับกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้สามารถให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้และสามารถผ่านไปได้โดยที่ไม่มีความหวั่นไหวโดยไม่มีความทุกข์เลยถ้าเราคอยหมั่นสอนใจเราเตือนใจเราอยู่เสมอแล้วพยายามปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวังไปพึ่งกับสิ่งเหล่านี้ปัญหาของเราส่วนใหญ่ที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าใจเรานั้นไม่ชอบที่จะเป็นที่พึ่งของตนไม่ชอบเป็นที่พึ่งของตัวเองใจเราชอบพึ่งสิ่งภายนอกสิ่งอื่นให้มาให้ความสุขกับเราเราพึ่งเงินเพื่อที่จะได้มีเงินไปหากามสุขไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เป็นที่ชอบอกชอบใจของเราแทนที่เราจะตัดความยินดีในสิ่งเหล่านี้เรากลับส่งเสริมความอยากความชอบในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราชอบแล้วเราก็เกิดความติดพันขึ้นมาต้องมีอยู่เสมอเราเคยกินเคยใช้อะไรเราก็ต้องมีกินมีใช้สิ่งนั้นอยู่เสมอทั้งที่สิ่งนั้นก็ไม่มีความจำเป็นเลยอย่างเช่นสุรานี้ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเราเลยแต่ถ้าเราลองกินเข้าไปแล้วแล้วเราติดแล้วเราก็จะต้องไปหามากินอยู่ตลอดเวลาหรือยาเสพติดอย่างอื่นก็เช่นกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีความจำเป็นกับการดำรงชีพของเราไม่มีความจำเป็นที่จะกับความสุขของเราเราสามารถมีความสุขได้โดยที่เราไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่เป็นเพราะว่าความหลงความไม่เข้าใจความเห็นผิดเป็นชอบกับเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นความสุขเราเลยทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราหาแสวงหาแต่สิ่งเหล่านี้หามาแล้วก็เสพสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆในขณะที่เรามีเสพเราก็พอมีความสุขแต่พอเราไม่มีเสพเราก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความหิวขึ้นมาเราก็ต้องออกไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้อีกถ้าเราสามารถหามาได้ด้วยความสุจริตก็รอดตัวไปแต่ถ้าไม่สามารถหามาได้ด้วยความสุจริตเราก็ต้องหามาด้วยความทุจริตก็ต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมขึ้นมาแล้วเมื่อเราไปทำผิดศีลผิดธรรมแล้วผลเสียผลร้ายก็จะตามมากับตัวเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันก็จะมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความทุกข์ใจถ้าทำไปแล้วถูกเขาจับได้ก็ต้องถูกเขานำไปลงโทษขังในคุกในตารางแล้วก็ถ้าตายไปก็ต้องไปสู่ทุกขติไปสู่อบายไม่ได้มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะผู้ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้จะต้องไม่ละเมิดศีลต้องมีศีล5สัสสิเลนะสุคติยันติศีลเป็นเหตุที่นำพาไปสู่ความสู่สุคติคือภพของมนุษย์ของเทวดาของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านมีศีลเป็นเครื่องนำพาไปถ้าทำร้ายถ้าไม่มีศีลแล้วภพที่จะตามมาก็คือเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกนี่คือภพภูมิที่จะตามมานี่เป็นสัจธรรมความจริงที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นเหตุและผลเหตุก็คือการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจผลที่จะตามมาก็คือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในใจของเราถ้าเราทำความดีพูดดีคิดดีใจเราก็จะมีความสุขมีความสบาย แต่ถ้าเราไปคิดดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจเราก็จะร้อนขึ้นมาใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาแล้วเมื่อใจแยกออกจากร่างกายใจก็จะไปตามสภาพของใจถ้าใจเป็นสภาพที่ดีก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้าใจเป็นอยู่ในสภาพที่เลวร้ายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้อนรุ่มร้อนก็ต้องไปสู่ภพที่ไม่ดีนั่นเองนี่เป็นเรื่องของที่ไม่มีใครสามารถมาปฏิเสธได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะนับถือศาสนานี้หรือไม่นับถือศาสนานี้ก็ตามสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นหลักสากลเป็นหลักธรรมชาติถ้าตราบใดมีใจอยู่แล้วเรื่องเหล่านี้จะต้องปรากฏขึ้นมากับใจนั้นๆแม้ว่าใจนั้นจะนับถือศาสนาใดก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามมันจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นความจริงนั่นเองเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถลบล้างได้เป็นความจริงที่ผู้ฉลาดจะพึงปฏิบัติตามเท่านั้นแหละคือพยายามทำสร้างเหตุที่ดีและพยายามระงับเหตุที่ไม่ดีและพยายามชำระต้นเหตุที่ทำให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีคิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นเองนี่เป็นทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตของเราไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามด้วยความสุขด้วยความเจริญคนอื่นไม่สามารถปฏิบัติให้เราได้คนอื่นคิดให้เราไม่ได้พูดให้เราไม่ได้ทำให้เราไม่ได้เราจะต้องเป็นผู้ที่คิดเองพูดเองและทำเองและถ้าเราต้องการที่จะพูดดีคิดดีพูดดีทำดีเราก็ต้องมีสิ่งที่ดีคอยผลักดันให้เราไปคิดดีพูดดีทำดีสิ่งที่จะผลักดันให้เราไปคิดดีพูดดีทำดีก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละดังนั้นเราควรที่จะเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยที่สุดอาทิตย์หนึ่งควรจะได้ยินได้ฟังคำคำสอนของพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ควรที่จะนำเอาไปปฏิบัติเพราะว่าการฟังเฉยๆอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงเพราะว่าการฟังนี่ก็เปรียบเหมือนกับเราเข้าไปที่ในร้านอาหารแล้วเขาก็ทำอาหารมาให้เราตั้งไว้ที่อยู่ที่หน้าของเราเราก็เพียงแต่นั่งดูอาหารนั้นโดยที่เราไม่ได้รับประทานอาหารนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอาหารนั้นมีรสชาติอย่างไรรับประทานเข้าไปแล้วจะทำให้เรามีความอิ่มหรือไม่อิ่มอย่างไรเราจะไม่รู้ฉันใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นกันอย่างวันนี้ท่านได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ท่านเมื่อได้ยินแล้วท่านก็ไม่เอาไปปฏิบัติท่านก็ยังดำเนินชีวิตของท่านแบบเดิมๆอยู่ชีวิตของท่านก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้านำเอาคำสอนที่พระเจ้าสอนเช่นวันนี้ท่านได้สมาทานศีล5ก็ขอให้ท่านเอาศีลนี้ไปรักษาอย่ารักษาแต่เฉพาะในขณะที่ท่านอยู่ในศาลานี้เท่านั้นขอให้เอาไปรักษายิ่งมากยิ่งดีเท่าที่ท่านจะสามารถจะทำได้แล้วท่านจะดูท่านจะเห็นว่าผลที่เกิดจากการรักษาศีลนั้นจะดีไม่ดีอย่างไรเมื่อท่านเห็นผลแล้วก็จะทำให้ท่านเกิดมีศรัทธามีความเชื่อมั่นที่จะทำความดีที่จะละความชั่วขึ้นไปให้มากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าท่านไม่ไปปฏิบัติไม่ไปกระทำแล้วก็จะไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีคุณมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรดังนั้นการฟังธรรมเฉยๆนั้นไม่เพียงพอเมื่อฟังแล้วขอให้นำไปปฏิบัติด้วยแล้วสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังมาท่านจะสามารถพิสูจน์ได้กับตัวของท่านเองว่าถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีความถูกต้องผิดถูกอย่างไรแต่ถ้าไม่เอาไปปฏิบัติก็จะไม่รู้ดังนั้นก็ขอให้ท่านจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าความสุขความเจริญนั้นมีอยู่ในตัวของท่านแล้วมันเกิดจากการกระทำของท่านทางกายและวาจาและทางใจการที่ท่านเข้าหาพระสงฆ์องค์เจ้านั้นท่านไม่ได้ขอความสุขความเจริญจากท่านแต่ท่านขอแสงสว่างขอธรรมะขอคำสอนท่านนั้นแหละถ้าท่านได้คำสอนแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติ ่างๆความสุขความเจริญที่ท่านปรารถนาย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอญ